Samarqand viloyatining Tojikistonning Panjakent tumani bilan chegaradosh Jartepa o'tkazish punkti boshqonachilari har bir yengil mashinani 3-4 soatlab tekshiruvdan o'tkazmoqda. Bu haqda ozodlikka shikoyat qilgan tojikistonlik haydovchilar iddaosicha, o'zbek bojxonachilari mashina g'ildiraklari, gaz to'la balonlarini yechishga, zaxira g'ildirakning damini chiqarib ochib ko'rsatishga majburlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik gaplashgan Panjakentlik haydovchilardan biri har oy O'zbekistonga kamida 5-6 marta yo'lovchi tashishini aytadi. Boshqonadan o'tishda muammoga uchrashdan cho'chib, shaxsi sir qolishni so'ragan bu suhbatdosh soatlab tekshiruvlarning mart oyidan boshlanganini bildirdi.
Bir 7 oydan beri o'zimni shaxsiy mashinamda turmanda. Bir hafta aeroportga odamlar chiqadi, olib bordi, odamlar boraman aeroportga Samarqandga. Mana bu dekabr, yanvar oylari, fevrallari yaxshi edi. Misol bitta mashinada ko'rib 15-20 ta javob berardi. Shu mart oyidan boshlab hozir juda qiynalyapmiz-da, hamma shoferlar juda qiynalib o'tyapti.
Deydi suhbatdosh. Bu haydovchi boshqonachilar mashinaning qo'lda yetish imkoni bo'lgan hamma joyini ochib ko'rsatishni talab qilayotganini aytadi.
Endi kecha bilan bir kun meni Qirg'izda bokslari bor. Hech qanday apparat yo'q. Hamma joyini ruchkani ochasan deydi. Eshiklarni ochibkasini yo'q. Sizlarni yechasan deydi. Gaz balonni yechasan deydi. Balonlarni yechasan deydi. U kami 4 soat vaqtimiz ketadi bu yerda. Shubda shuhrat degan shurik kirgizib, juda meni anaqa qildi. Qo'polmoqlaqqa ham, davay yechasan hamma joyini deb menga anaqa qo'yapsiz-da, do'g'irib. Endi avval misol 15-20 minut o'tadigan bo'lsa, hozir kami 3 soat 4 soat o'tyapti. Bir kun sahar vaqti soat 4 ta bordim, 3 ta odam bor aeroportga. Kim odamlar o'tib turdi, menda shu boksga kirasan deydi. Kirdim, qarasam kech qolyapman. 2 soat vaqt yo'qotdim. Odamlar chiqib aytdim, boshqa taksini ketaveringiz, vaqtlaringiz qolmaganingiz dedim.
Ismi sir qolishini so'ragan yana bir haydovchi O'zbekistonga kiradigan boshqa o'tkazish punktlarida vaziyat bunda emasligini bildirdi. Men Bekoboddan ham Oybek postidan ham ko'p o'tganman. U postlarda mashina, narkotik modda, o'q quroldan tekshirib ko'radigan maxsus apparatlar bor. Jartepa postida esa avval itni iskatib tekshiradi. Bu ham yetmagandek, yana hamma joyini ochtirib tashlaydi. Ba'zi bojxonachilar yaxshi, o'zlari yordam berib turadi, lekin bitta shurik degani bor. Boshingda masxara qilib, u yoqni yech, bu yoqni yech deb izdivatsa qiladi, deydi haydovchi. O'zbekiston bojxona qo'mitasining Samarqand viloyati boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda haydovchilarning shikoyatlari o'rinli ekanligini aytdi. Bu bor gap. To'g'ri, so'nggi paytlarda narkotik moddalarning O'zbekistonga kirib kelishiga qarshi nazoratni kuchaytirganmiz. Jartepa o'tkazish posti hozircha avtomobillarni skaner qiladigan moslamaga ega emas. Tojikistonlik haydovchilar 3-4 soatlab chegarada qolib ketayotgani haqida bizga ham shikoyat qilgan. Avtoulovlarni ichkarisigacha skaner qiladigan apparatlar bilan ta'minlanishini so'rab, biz qo'mitaga rasman murojaat qilganmiz. Yaqin orada bu muammo hal bo'ladi va tojikistonlik mehmonlarimiz uzoq kutib qolmaydi deb umid qilaman, dedi boshqarmaning o'zini tanishtirmagan mulozimi.